Laudetur Jezus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Vážení poslucháči, z Ríma vám prajem príjemný nedeľný večer. Dopoludnejšia pastoračná návšteva Benedikta XVI. V rímskej farnosti, jeho príhovor pred poludnejšou modlitbou Anjel Pána a príhovor pre grécko-katolíkov sú obsahom nášho dnešného vysielania. Nerušené počúvanie vám želá Jozef Šofranko. Vatikán. Svätý Otec dnes dopoludne navštívil farnosť svätého Patrika v Colle Penestrino na okraji Ríma. V homílii svätý omše ponúkol pohľad na výzvu dnešných čítaní k radosti a evanjeliovú výzvu k obráteniu. Z knihy proroka Sofoniáša upriamil pozornosť na úryvok Plesaj, dcéra Siona, jasaj Izrael, tiež a raduj sa z celého srdca, dcéra Jeruzalema. Hlavný dôvod, pre ktorý má dcéra Siona jasať, je vyjadrený slovami: uprostred teba je Pán. Prorok nám chce povedať, že už nie je dôvodu na beznádej, znechutenie, smútok, nech by bola situácia, ktorej treba čeliť akákoľvek. Sme si istí Pánovou prítomnosťou, ktorá sama o sebe je schopná upokojiť a potešiť naše srdcia. Ako ďalej pokračoval v úryvku listu svätého Pavla Filipanom, nachádzame odpovede na otázky, či sa môžeme radovať a prečo sa máme radovať. Odpoveď svätého Pavla je, lebo Pán je blízko. Radosť bude naplnená vtedy, keď spoznáme jeho milosrdenstvo, keď sa staneme vnímaví na prejavy jeho dobroty a budeme spolupracovať s jeho dobrotou. Kto prijíma Božie dary egoistickým spôsobom, nikdy nenájde pravú radosť. Aby sme dokázali nájsť pravú radosť, svätý Otec ukázal na výzvy Jána Krstiteľa z dnešného evanjelia nasledovať pravého Mesiáša a výzvu k obráteniu. Celé dopoludnie patrila Vatikánska bazilika a námestie svätého Petra niekoľkým tisícom detí a ich rodičom z Ríma a okolia, ktorí sem priniesli jezuliatka, aby im ich požehnal svätý Otec. Po svätej omši, ktorú pre nich o 10. hodine v bazilike svätého Petra slávil kardinál Angelo Comastri, si deti krátili chvíle čakania na Benedikta XVI. Spevmi a vianočným programom. Neskôr sa k ním pripojili ďalší pútnici z celého sveta, aby sa pomodlili spolu so svätým Otcom poludnejšiu modlitbu Anjel Pána. Ten sa im ešte pred samotnou modlitbou prihovoril z okna svojej pracovne. Evanjelium dnešnej tretej adventnej nedele znovu predstavuje postavu Jána Krstiteľa, kým hovorí k ľudu, ktorý sa okolo neho zhromaždil pri rieke Jordán, aby sa dal pokrstiť. Keďže Ján ohnivými slovami vyzýva všetkých pripraviť sa na príchod Mesiáša, niektorí sa ho pýtajú, čo máme robiť. Tieto dialógy sú veľmi zaujímavé a aktuálne. Prvá odpoveď je určená zástupu vo všeobecnosti. Krstiteľ hovorí, kto má dvoje šiat, nech dá tomu, čo nemá nejaké, a kto má jedlo, nech urobí podobne. Tu vidíme isté kritérium spravodlivosti oživované láskou. Spravodlivosť si vyžaduje prekonať rozdiel medzi tými, čo majú nadbytok, a tými, ktorým chýbajú základné veci. Láska nás pobáda k pozornosti voči druhému a vychádza v ústretí jeho potrebám namiesto toho, aby sme hľadali ospravedlnenia vlastných záujmov. Spravodlivosť a láska si neodporujú, sú rovnako dôležité a navzájom sa doplňajú. Láska bude vždy potrebná aj v najspravodlivejšej spoločnosti, pretože vždy tu budú situácie materiálnej núdze, v ktorých je nevyhnutná pomoc formou konkrétnej lásky k blížnemu. Druhá Jánova odpoveď patrí niektorým mýtnikom, teda vyberačom rímskych daní. Už len preto boli mýtnici znevažovaní, ako i kvôli tomu, že svoje postavenie zneužívali na krádeže. Ján Krstiteľ im neprikazuje zmeniť zamestnanie, ale nevyberať viac, ako je nariadené. Prorok v Božom mene nevyžaduje akési výnimočné gestá, ale predovšetkým čestné plnenie si vlastných povinností. Prvý krok k večnému životu vždy spočíva v zachovávaní prikázaní, v tomto prípade 7. Nepokradneš. Tretia odpoveď je adresovaná vojakom, ďalšej kategórii vlastniacej istú moc a preto pokúšanej zneužívať ju. Vojakom Ján hovorí, Nikoho netrápte, nikomu nekrivdíte a buďte spokojní so svojím žoldom. I tu obrátenie začína poctivosťou a rešpektovaním ostatných. Toto usmernenie platí pre všetkých, osobitne pre tých, ktorým je zverená väčšia zodpovednosť. Ak sa celkovo zahľadíme na uvedené dialógy, osloví nás jasná konkrétnosť Jánových slov. Boh nás bude súdiť podľa našich skutkov a preto našim správaním máme preukázať to, že nasledujeme jeho vôľu. Preto sú Jánove usmernenia neprestajne aktuálne. I v našom takom komplexnom svete by veci išli lepšie, keby sa všetci pridržali tohto návodu konania. Nasleduje rubrika venovaná grécko-katolíkom, ktorú pripravil monsignor Cyril Vasil, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi.
V tomto roku si pripomíname viaceré udalosti viažúce sa k svätému Cyrilovi a Metodovi. Ich dejinná skúsenosť niekedy nachádza historickú paralelu a odozvu aj v iných, širších a celocirkevných súvislostiach. Jednou z takýchto skutočností je to, že vzťahy medzi kresťanským východom a západom boli často sprevádzané výmenou, prenesením či darovaním relikvií významných svetcov ako znak dobrej vôle i prejav túžby po cirkevnej jednote. Tak vidíme, že práve pred 1145 rokmi prišli do Ríma naši slovanskí apoštoli, solúnski bratia svätý Cyril a Metod. Pozval ich tu pápež Mikuláš I. krátko pred svojou smrťou a pri príchode do Ríma už členov byzantskej misie privítal nový pápež Hadrián II., ktorý bol zvolený 14. decembra 867. Konštantín a Metod niesli do sebou časť pozostatkov rímskeho pápeža a mučeníka Klementa, ktoré Konštantín objavil pri svojej predchádzajúcej misijnej ceste medzi Chazarmi na Kryme. Táto skutočnosť vzbudila osobitný záujem pápeža, rímskeho duchovenstva, ale aj pospolitého ľudu. Profesor Lacko predpokladá, že slovanskí pútnici prichádzali do Ríma zo severu pravdepodobne po starodávnej rímskej ceste Via Flaminia. Prichádzajúc po nej, na okraji Ríma slovanskí apoštoli teda prešli cez povestný Milvíjsky most a pokračovali ku severnej bráne mesta. Je to práve tento most, pri ktorom sa pred 1800 rokmi, 28. októbra 312, odohrala známa bitka medzi cisárom Konštantínom a uzurpátorom Maxenciom. Podľa tradície Konštantín mal pred bitkou videnie kríža s nápisom "V tomto znamení zvíťazíš", na čo dal pre svoje vojská zhotoviť zástavy so znamením kríža. A v boji zvíťazil, stanúc sa tak jediným vládcom celého impéria. Nasledujúci rok vydal tzv. Milánsky edikt, ktorým udelil slobodu k verejnému vyznávaniu kresťanstva v Rímskej ríši. Pravdepodobne niekde tu teda, pri Milvíjskom moste, alebo pri vstupnej bráne do Ríma, pri Porta Flaminia, teda pri dnešnej Porta del Popolo, uvítal svätého Cyrila Metoda pápež Hadrián II., ako o tom hovorí život Konštantína. A keď došiel Konštantín do Ríma, vyšiel mu oproti sám apoštolský Hadrián so všetkými mešťanmi, so sviečkami, lebo svätého Klimenta ostatky prinášal, mučeníka a pápeža rímskeho. A Boh hneď zázraky preslávne tu urobil, lebo sa tu človek porazený vyliečil a iní, mnohí rozličných neduhov sa pozbavili, ako aj zajatci na vzývanie Krista svätého Klimenta pozbavili sa tých, čo ich zajali. Takzvaná italská legenda naviac upresňuje, že vyššie spomenutý pápež Mikuláš pred niekoľkými dňami odišiel k pánu. Hadrián II., ktorý po ňom nastúpil na rímsky pápežský stolec, počujúc, že spomínaný filozof prinášal so sebou telo blahoslaveného Klimenta, ktoré vlastným príčinením našiel, neobyčajne sa zaradoval a s duchovenstvom a ľudom vidúc mu ústrety, prijal ich s veľkou poctou. Ďalej pridáva: medzitým začali v prítomnosti svätých ostatkov z moci všemohúceho Boha diať zázračné uzdravenia, takže ktokoľvek bol postihnutý nejakým neduhom, pri vzývaní pre svätých ostatkov drahého mučeníka hneď sa uzdravil. Preto sa tá ctihodný pápež, ako aj zhromaždenie všetkého rímskeho ľudu, vzdávajúc Bohu najväčšie vďaky a chvály, radovali a tešili v mene toho, ktorý im po odstupe plynúceho času za ich dní dožičil vo svojom sídle prijať svätého a apoštolského muža a nástupcu samého Petra, knižaťa apoštolov, a jeho zázrakmi a mocou presláviť nielen celé mesto Rím, ale aj celý svet Rímskej ríše. Môžeme si živo predstaviť, s akou slávnostnosťou prebehlo toto uvítanie pozostatkov svätého Klementa, ktoré do Ríma prinášali svätý Cyril a Metod. Išlo predsa o jedného z prvých pápežov, rodom Rimana, ktorého starokresťanskí autori ako Tertulián či svätý Hieroním považovali za priamého učeníka apoštolov Petra a Pavla. Pozostatky svätého Klementa boli dočasne vystavené v chráme svätého Petra vo Vatikáne a neskôr ich pápež slávnostne preniesol do baziliky, ktorá bola svätému Klementovi od najstarších čias zasvetená. Slávnostné privítanie pozostatkov významného svätého nie je ojedinelým javom v dejinách Ríma a podobná udalosť sa viaže tiež aj k Milvijskému mostu a je opäť spojená s východom. Jej protagonistom bolo niekoľko storočí neskôr grécky kardinál Bessarion, jeden z účastníkov únijného florenského koncilu, na ktorom došlo k podpísaniu dokumentu o znovuzjednotení medzi rímskou, katolíckou cirkvou a reprezentantami konštantinopolského patriarchátu. Predovšetkým po páde Konštantinopolu do rúk Turkov sa tento učený humanista snažil zachrániť množstvo umeleckých, literárnych a duchovných pamiatok, odovzdajúc ich do opatery kresťanskému západu a jeho inštitúciám. Jednou zo vzácnych apoštolských relikvií, veľmi uctívaných na východe, boli relikvie svätého Andreja. Väčšia časť relikvií bola z gréckého Patrasu, miesta mučenickej smrti svätého Andreja, prenesená do Konštantinopolu. A po jeho vydrancovaní križiakmi v roku 1904 boli tieto pozostatky prenesené do talianského Amalfi. Hlava svätého Andreja však naďalej ostala v Patrase. V roku 1460 hrozilo, že aj toto mesto padne do rúk Turkov a bude vyrabované. Pápež Pius II. Dal podnet k záchrane relikvií brata apoštola svätého Petra a tak vidíme, že 12. apríla 1462 sa kardinál Bessarion v sprievode morejského vládcu Tomáša Paleológa, ktorý opustil svoje kniežatstvo unikajúc pred Turkami, vracal z jednej zo svojich ciest do Grécka a prinášal so sebou ako relikviu hlavu svätého apoštola Andreja. Na moste ho vítal pápež Pius II. V sprievode kardinálov, kúrie a rímskeho ľudu. Keď spoločne prešli mostom, na mieste dnešného námestia Konsalvy boli relikvie položené na rozvaliny starorímskej stavby, pravdepodobne rímskej hrobky, a slávila sa pred nimi liturgia. Potom procesia pokračovala po Via Flaminia až k bráne Porta del Popolo. Tu bola relikvia uložená na noc a nasledujúceho rána bola prenesená do baziliky svätého Petra. V roku 1463 na výročie tejto slávnej udalosti dal pápež Pius II. Za mostom na mieste prvej zastávky relikvie na území mesta Ríma postaviť spomienkovú kaplnku so štyrmi pôvodne alabastrovými stĺpikmi, ktorú je možné vidieť dodnes na piazzale Consalvi v podobe, ktorú získala po reštaurovaní v roku 1869, kedy bola obnovená po tom, čo ju zničil blesk. Relikvie svätého Andreja boli teda prenesené do Ríma pred 550 rokmi. A miesto, ceremoniál ich uvítania i trasa ich prenesenia do večného mesta sú v istom slova zmysle vernou kópiou ceremónie privítania relikvií svätého Klementa, ktoré prinavrátili mestu Rímu naši slovanskí apoštoli svätý Cyril a Metod. Relikvie hlavy svätého Andreja boli uchovávané v Vatikáne 500 rokov, až do druhého Vatikánskeho koncilu, keď 5. januára 1964 pápež Pavol VI. Odovzdal tieto relikvie opäť predstaviteľovi Konštantinopolského patriarchátu, patriarchovi Atenagorovi I., ako jedno zo série dôležitých ekumenických gest, ktorými boli sprevádzane začiatky ekumenického dialógu s pravoslávnymi cirkvami. Od tých čias sa datuje tradícia, že na deň svätého Andreja 30. novembra prichádza do Istanbulu do sídla ekumenického patriarchu delegácia reprezentantov svätej stolice a na sviatok svätého Petra a Pavla zasa delegácia Konštantinopolského patriarchátu prichádza pozdraviť nástupcu svätého Petra do Ríma. Keď vo vyznaní viery recitujeme, že veríme v spoločenstvo svätých, súčasne tým vyznávame, že svätci spájajú cirkevné spoločenstvo za života i po smrti. Príklady svätého Cyrila a Metoda, ale aj bratská väzba spájajúca svätého Petra a svätého Andreja a cirkvi, ktoré ich majú za svojich patrónov, teda Ríma a Konštantinopolu, sú toho krásnou ukážkou a potvrdením.
Vážení poslucháči, čas dnešného nedeľného vysielania sa naplnil. Prajem vám príjemný zvyšok večera. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.